Metsän aamussa kajahtaa harmaa päätikan haikea vihellyssarja. Pian ääni kuuluu vähän lähempää, sitten pehmeä kyk ja tikka rapsahtaa suuren koivun kylkeen. Se ojentelee kaulaansa ympärilleen katsellen, hypähtää alaspäin ja jähmettyy paikoilleen, kuvastuu siluettina oksien välistä pilkottavaa vaaleaa taivasta vasten. Näin luontokuvaaja ja kirjailija Heikki Villamo kirjoittaa tällä viikolla ilmestyneessä Suomen luonnossa. Hän aloitteli luontokuvausharrastustaan aikanaan tikkojen parissa ja on jatkanut lintujen kuvaamista aina nykypäivään asti. Miten eri tikkalajeja pääsi näkemään? Millaisena pitkän linjan kuvaaja näkee luontokuvauksen tulevaisuuden?
Luonnon ääni. Suomen Luontolehden podcast.
Heipä hei ja tervehdys taas täältä Suomen Luontolehden toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Sä kuuntelet just toista Luonnon ääni-podcastin jaksoa ja täällä jälleen äänessä Laura Salonen Suomen Luonnosta. Mun kanssa studiossa on tänään pitkän linjan luontokuvaaja ja kirjailija Heikki Villamo. Tervetuloa.
Kiitos.
Heikki on Suomen Luonnon pitkäaikainen avustaja ja tällä viikolla ilmestyneeseen Suomen Luontoon hän kirjoitti ja kuvasi jutun tikoista. Miten tikat valikoitu, Heikki, sun kuvausaiheeksi ja miten sä yleisesti valitset sun kuvausaiheet tai niin kuin kohteet?
No yleisesti ottaen, jos aloitetaan siitä, niin ne valikoituu sen mukaan, kun mä teen aina jotain kokonaisuuksia, että sellainen yksittäisten kuvien ottaminen ei sinällään mua kiinnosta. Ja yleensä aina ne mun kokonaisuudet liittyy metsään jotenkin, ei ihan aina, mutta useimmiten, että ja tikat tietenkin sitten sen takia, että ne on aidoimmista aidoimpia metsälintuja, jotka ei oikeastaan missään muualla pärjää kuin metsässä. Ja kun mua kiinnostaa nimenomaan, tai sanotaan näin, että kun mä puhun metsästä, mä tarkoitan oikeita metsää, eikä näitä talousmetsiä tai puukasvatusalustoja. Eli tikat silläkin tavalla on hyviä indikaattoreita, useimmat lajit, että missä ne viihtyy, niin siellä metsä on aika hyvällä mallilla.
No sä oot Suomen luonnossakin kertonut just, että nämä vanhat metsät on sellainen sun sielun maisema tai mielen maisema. Ja sä tykkäät kuvata niissä niin kuin niiden lajeja paljon. Niin miten sä oot alun perin päätynyt kuvaan tällaisissa vanhoissa metsissä?
No mä oikein tiedän, mistä se on lähtöisin, mutta mä oon niin kuin periaatteessa kesät, talvet asunut rannassa, mutta mä oon aina lähtenyt rannasta poispäin. Et joskus veneellä mökillä jonnekin, mutta silloinkin aina tavoitteena oli joku saari, missä on metsää tai jotain tällaista. Kyllä se metsä on ollut mulle todella tärkeä ja niin kauan kuin mä muistan. Ja varmaan sitten metsässä verrattuna kaikkiin muihin biotooppeihin tai ympäristöihin, mitä Suomessa on, niin on se hieno, että kun metsä se ei näe kauas, niin aina on niin kuin sellainen tietynlainen salaperäisyyden tunnelma vallitsee ja toisaalta se yllättymisen ja yllätyksen mahdollisuus väijyy heti seuraavan rungon takana. Eli kun ei näe kauas, niin mitä tahansa voi tulla vastaan joka askeleella.
No jos palataan vähän takaisin näihin tikkoihin, niin tässä Suomen luonnon jutussa sä kerrot, että aluksi kun sä aloitit kuvaamaan niitä tikkoja, niin tuntuu olevan niin kuin vaikea saada kiinnostavia näkökulmia niihin, että ne oli aina ikään kuin vähän niin kuin samannäköisiä ja kökötti siinä rungolla. Niin mitä sä niin kuin etsit ja lopulta löysit niistä tikkakuvista, että mitä ne näkökulmat oli, mitä sä niin kuin halusit niihin?
No silloin kun mä aloitin tikkoja kuvaamaan ja totesin, että nämä on aika tylsiä, niin mä en ehkä oikein tiennyt vielä, että mitä mä etsin, mutta sitten pikkuhiljaa niin mun suhde eläimiin sekä kuvaajana että varmaan muutenkin niin on muuttunut sillä tavalla, että mä oon ruvennut enemmän katsoa yksilöä ja jotenkin, miten se nyt sanoisi, eläimet ovat veljeni ja sisariani, eli mä haluaisin esitellä ne ensinnäkin niin kuin arvokkaina ja toiseksi kuvissa, jotka kertoisi niin kuin jotain muutakin kuin että tämän näköinen tikka on sivukuvassa. Ja sitten kolmantena niin jollain tavalla persoonallisina yksilöinä. Et se on se, mitä mä ehkä haen eniten eläinkuviin, niin että ne olisi jollain tavalla persoonallisia yksilöitä, että tulisi ilmettä, joka nyt linnuilla tulee sit yleensä asennoista ja kaikista sellaisista. Mutta sitten mä tietenkin tavoittelen metsäkuviin, niin sitä metsää. Eli joskus se voi olla vaan semmoista metsän valoa, mutta useimmiten mä haluaisin, että se eläin, mitä mä kuvaan, niin on niin kuin siellä kotonaan, eli metsän keskellä, että siinä kuvassa on sekä metsän tunnelma että palanen sitä metsää.
Tässä kuultiin palokärjen melko pitkä ja hidastempoinen rummutussarja sekä tunnistettava yksittäinen kimeä huuto ja pitkä lentoääni.
Luonnon ääni.
Sä ootkin kuvannut paljon niin kuin sun lähiluontoa, niin miten sä oot nähnyt sitten luonnon muutoksen tässä viime vuosikymmenien aikana, kun sä oot siellä käynyt kuvaamassa ja liikkumassa?
No sehän on aika... Tämä ei vaan aika, vaan erittäin surullista niin kuin luonnon ystävälle. Et mekin, kun muutettiin maalle 40 vuotta sitten, köhän siitä tulee. No, vajaa 40 vuotta sitten, niin vaikka mäkin olen niillä seuduilla koko sitä edeltävän nuoruuteni liikkunut, niin kun käy jossain paikassa, niin ei taju sitä muutosta. Sen muutoksen tajuu silloin, kun asuu jossain ja on niin kuin sitä keskellä sitä. Ja kyllähän tänä päivänä niin suojelualueiden ulkopuolella ei ole metsän ystävälle niin kuin yhtään mitään jäljellä. Et kaikki ihan sit aivan läheltä, niin jokainen polku, mitä on koiran kanssa pissalenkeillä menty, niin on risukkoa. Ja ei edes... Polkuja, hyvin käytettyjä polkuja ei kunnioiteta, vaan niistä ne katoo sinne hakkuun tai risujen sekaan ja muuta. Et se on surullista, pelkkää luopumista oikeastaan.
Me aika usein Suomen luonnossakin saadaan palautetta vähän niin kuin tällaisesta luontokuvauksen dilemmasta. Et meilläkin on lehdessä paljon niin kuin kauniita ja hienoja luontokuvia. Ja sitten me saadaan palautetta, että ne luontokuvat usein näyttää vähän niin kuin tällaisen... vääristyneen kuvan siitä nykypäivän luonnosta ja että ne tarjoaa tämmöisen pienen raapasun semmoiseen koskemattomaan luontoon, jota meillä ei oikeastaan enää ole. Ja sunkin kuvat on tällaisia tosi kauniita ja ne näyttää paljon semmoisia lajeja, mitä niin kuin harva ihminen pääsee näkemään. Niin millaisia ajatuksia sun itsellä on tästä tällaisesta luontokuvauksen dilemmasta?
No se on asia, joka on vaivannut mua niin kauan, kun mä oon luontoa kuvannut ja mä en ole oikein keksinyt siihen ratkaisu, että kun mä metsääkin kuvaan, niin mä ajattelen sillä tavalla, että mä voisin tietysti kuvata hakkuuaukeita, murrokkoja ja näyttää kaikista karmeimmat, mutta että kaikkihan tietää, että Suomessa hakataan metsiä. Että sen ei pitäisi niin kuin olla mikään yllätys, eikä se mun käsittääkseni olisi keskusteluun mitään lisää, jos mä näyttäisin murrokko. Ja tietysti mä voisin näyttää sitä hyvää, mikä hakkuilla on. Sinnehän tulee uusi lajisto ja niin poispäin, että eihän se niin yksinkertaista, että kaikki hävii, kun metsiä hakataan. Mutta sitä mä en taas halua tehdä, koska mä puhun metsien puolesta enkä hakkaamisen puolesta. Ja toisaalta se lajivalikoima, mikä mun kuvissa on, niin ne on kuitenkin aivan peruslajeja metsästä. Mä en hae mitään harvinaisuuksia, en mitään erikoisuuksia, en mitään uusia lajeja, jotka tulee, vaan tikat, metsätiaiset, kanahaukka, muutamat pöllöt ja niin poispäin, niin nehän on aivan metsän peruslajeja. Et se, että ihmiset ei näe enää hömötiaisia, niin ei johdu siitä, että hömötiainen olisi jotenkin poikkeuksellisen harvinainen, vaan niitä ei vaan enää ole. Mutta sehän on silloin, kun mäkin kuvaan, mä aloitin, niin sehän oli metsän peruslintu, että minne tahansa vähänkään parempaa tai vanhempaa metsään meni, niin hömötiäisiä oli kaikkialla. Et ei ole enää. Mutta mun niin kun se juttu on, että mä haluan puhua metsän puolesta ja tuoda niitä arvoja, joita mä metsässä näen. Ja ei se oikein onnistu millään muulla tavalla kuin kuvaamalla sitä, mikä on arvokasta. Kyllä. Mutta dilemma on valtava. Mun sisuksissa riidellään koko ajan.
Joo, voin kuvitella, että alalla olevana, niin sitä joutuu kyllä pohtimaan vielä enemmän. No, sulla on pitkä ura takana jo ja toivottavasti myös edessä, mutta millaisena sä näet sitten niinku tämän luontokuvauksen tulevaisuuden? Et miten niinku sä näet esimerkiksi, että tällaiset uudet tekniikat ja vaikka tämä luontokuvausharrastuksenahan on niinku kasvanut tosi paljon, niin miten sä luulet, että tämä vaikuttaa tähän luontokuvaukseen?
No, ensinnäkin uudet tekniikat mahdollistaa tietysti koko ajan uusien aiheiden ja uuden tyyppisten kuvien ottamista, mutta sitten kun on 40 vuotta tehnyt tätä vähän enemmänkin työkseen ja seurannut koko ajan, mä myös seuraan niin kuin koko ajan, mitä maailmalla tapahtuu, ennen kaikkea nyt Pohjoismaissa, eli mä oon kyllä ihan kartalla siitä, että mitä tapahtuu, niin täytyy sanoa, että se valtava kuvamäärä, ei tämä liity pelkästään luontokuvaukseen, vaan valokuvaan yleensä, se valtava kuvamäärä on niin uuvuttava mulle henkilökohtaisesti, että mä suren sitä, että mä niin harvoin enää näen kuvan, joka hätkähdyttää on väärä sana, en mä mitään erikoisuus, vaan joka niin kuin menisi pintaan syvemmälle. Mutta sitten jos mä rupean ajattelemaan tämäkin kuva tässä, joka ei nyt hätkää, että jos mä olisin nähnyt tämän 20 vuotta sitten, niin mä olisin ollut aivan tohkeessa, niin että ei voi olla totta, että näin hieno kuva. Mutta nyt kaikki niin kuin hukkuu siihen valtavaan kuvan määrään. Se on tietysti vaan mun henkilökohtainen ongelma. En mä usko, että se muita koskee niinkään. Mutta että se saa ainakin sen, että mä sitten omassa työssäni yritän hakea nyt sitten jotain aivan muuta.
Suomenluonto.fi
Tämä käpytikan rummutus on lyhyt ja napakka. Sen kutsuääni on terävä ja lintu toistelee sitä usein. Käpytikka on monille tämmöinen aika tuttu laji, mutta miten sitten jos haluaisi nähdä muita tikkalajeja, niin onko sulla jotain vinkkejä siihen, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
No, hyvä aloittaa menemällä metsään. Ja meillähän on muitakin suhteellisen runsaita, ei nyt lähellekään käpytikan niin kuin yhtä runsaita kuin käpytikka, mutta palokärki Suomen eteläosissa ja Keski-Suomessa varmaan harmaapäätikka. Pikkutikkakin on ilmeisesti kohtuullisen runsas, että kyllä niitä nyt toki näkee, jos osaa etsiä paikoista. Ja kevät on tietysti se aika, jolloin kaikkia lintuja on siinä mielessä helpointa etsiä, että ne on äänessä. Rummutusta kun kuuntelee, niin tietää, että siellä on joku tikka. Ja palokärjen nyt varmasti niin kuin jokainen erottaa muista tikoista, kun se on pitkä ja kova ja hidas, mutta sitten muiden erottaminen toisista on vähän vaikeampaa. Mutta kuitenkin siellä, mistä rummutus kuuluu, siellä on joku tikka. Toihan harmaa päisillä tavalla rummuta, mutta se viheltää semmoisen hienon vihellyssarjan. Mutta että jos jotain tiettyä tikkaa etsii, niin silloin kannattaa vähän mennä sen biotoopin mukaan, eli missä on vanhaa ränsistynyttä koivikkoa. Sieltä voi löytää valkoselän. Harmaapäätikka on haavan ystävä, eli pellon reuna haavikoissa ja muissa se usein viheltelee keväisiin. Pikkutikan löytää rantaviteliköistä, lepikoista ja niin poispäin. Ja palokärki nyt on sellainen, että se palokärjellä menee käsittääkseni aika hyvin tänä päivänä. Että ja se on erittäin äänekäs ympäri vuoden, se huutaa lentäessään ja aistitavoina. Ja ennen kaikkea korvat auki, että niin kuin lintujen kohdalla on monta kertaa korvat antaa sen ekan vinkin, että tuolla nyt voisi olla jotain kiinnostavaa ja sitten vaan katsomaan.
No, onko joku tikkalaji niin kuin sun suosikki tai sulle erityinen?
No, mulla on kaksi erityistä. Harmaapäätikka on sellainen, joka oli mulle kun mä oon viettänyt lapsuuteni hyvin lähellä nykyistä kotia, niin eli Lohjajärven rannalla ja lehtoalueiden keskellä, niin silloin kun harmaa päätikka oli vielä suht harvinainen Suomessa, niin siellä niitä oli. Mutta se oli kuitenkin semmoinen salaperäinen ja se joskus näki. Et siitä mä tykkään edelleen tosi paljon, mutta sitten palokärki on mulle kuitenkin se ihan se ykköstikka, että siihen liittyy niin paljon alkaen Akseli Gallen Gallelan kaikkien tuntemasta palokärjestä ja sitten kun mua vanhat myytit ja niin kuin eläimiin liitetyt kansauskomukset kiinnostaa, niin palokärki on täynnä niitä.
Mites sitten, kun lähtee metsään niin kuin etsimään näitä tikkoja, niin onko jotain, että miten ne linnut kannattaisi huomioida?
No joo, aina pitää huomioida tietysti linnut, että varsinkin kuvaajalla on aina sellainen vastuu, koska kuvaaja pyrkii usein niin kuin lähelle, että houkuttelemalla tai pesällä tai mitä nyt kukakin tekee ja se aina vaihtelee vähän aikakausienkin mukaan, että mikä katsotaan niin kuin hyväksi ja mikä ei, mutta luontoa pitää kunnioittaa, eläimiä pitää kunnioittaa, jokainen yksilö on arvokas ja jotenkin sen mukaan mun mielestä pitää niin kuin aina luonnossa liikkua, että se, ja varsinkin kuvaajana, niin täytyy mennä sen eläimen ehdoilla, jos näin sanotaan, että eläin tulee ykkösenä ja kuva tulee kakkosena sitten, että tämä on se järjestys.
Miltä sitten toi tikkojen tulevaisuus sun mielestä näyttää? Oletko sä esimerkiksi sun kuvausreissuilla huomannut merkkejä siitä, että onko vaikka niinku ilmastonmuutos ja luontokato jo vaikuttanut tikkoihin ja millä tavoin se ehkä niihin vaikuttaa?
Joo, se vaikuttaa niinku sekä että. Vähän lajista riippuen, että meillähän valkoselkätikka, sehän hoippui ihan siellä sukupuuton partaalla ja sitten monen mutkan kautta sit tuli sitten ensin, tai tämmöinen niinku erityissuojelua nauttiva laji ja valkoselkätikalla menee huomattavan paljon paremmin nyt kuin ennen, mutta ei tietenkään hirveän hyvin siltikään. Mä uskoisin, että harmaapäätikka ja palokärki, ne on molemmat, niillä menee kohtuullisen hyvin ja harmaapäätikka varmasti on leviämässä koko ajan pohjoiseen, lieneekö ilmastonmuutos sitten tai mikä on, mutta harmaapää on ainakin runsastumassa. Mutta sitten aina, että mihin me verrataan, että jos mä katson niin kuin omaa aktiivielämääni, niin saan ihan toisen tuloksen kuin jos mä vertaan 1900-luvun alkuun. Et se on se, että mä uskoisin, että palokärki, vaikka sillä menee nyt hyvin, niin on paljon paljon vähemmän kuin 1900-luvun alussa esimerkiksi, tai puhumattakaan 1600-luvun lopulta. Että nämä on monesti valtava hitaita nämä muutokset. Mutta me voidaan niinku tikkojakin auttaa. Pikkutikka on ehkä hyvä sellainen esimerkki, jota voi auttaa aika pienillä toimenpiteillä, että lopetetaan se kaikkien paikkojen siivoaminen, antaa rantojen vähän ryteiköityä ja raitojen kasvaa ja lahota ja leppien olla omissa oloissaan, niin hyvinkin pieni tilkku sellaista, niin on pikkutikalle ihan riittävää.
Meillä on sitten tässä podcastin lopussa aina tällainen vakio-osio, jossa me kysytään tällaista kolmea tärppiä niin sanotusti aiheeseen, ja nyt mä haluaisinkin kysyä sulta, että mitkä sun mielestä on tällaiset kolme tärkeintä asiaa, jotka tikkoja kuvaavan tai tarkkailevan tulisi ottaa huomioon?
Jos puhutaan kuvaajista ensin, niin me kuvaajathan käytetään aika paljon ruokintaa, eli sopivaan metsään vähän rasvaa johonkin kanaverkkoon tai minkkiverkkoon tai johonkin ripustettuna niin, ettei sitä nelijalkaiset saa vietyä mihinkään, niin aika monta tikkalajia saattaa ilmestyä paikalle. Ja väittäisin, että yksi valkoselkätikan runsastumisen syistä on ilman muuta se, että sitä aluksi ruokittiin niin kuin apuruokintana ja nyt se on löytänyt piharuokinnoille ja muille. Et meilläkin pihassa oli pari vuotta kulki valkoselkätikka. Harmaa päätikka on herkkä tulemaan myös pihaan ruokinnalle ja palokärjetkin on alkanut pikkuhiljaa oppimaan. No sitten toiseksi, niin kun lintujen äänet on monille, jotka ei ole vihkiytynyt alaan, niin aika vaikeita, mutta tikathan on helppoja, se niiden rummutus, että aina tietää, että kysymyksessä on tikka silloin, kun kuuluu rummutusta. Ja niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, niin siellä rummutuksen päässä on se tikka. Eli se johdattaa kyllä niin kuin tikan luo. Joo, ja sitten kolmanneksi on nämä elinympäristöt, että kaikki tikat vaatii jonkinnäköistä laatua siltä metsältä, että pitää olla vähän lahopuuta ja muurahaisia monille ja niin poispäin. Vähän parempiin, vähän vanhempiin metsiin ja sitten pitää mielessä se, että eri tikkalajit viihtyy erilaisissa metsissä. Eli se monta kertaa niin kuin se puulaji, mitä on paljon, koivu valkoselälle, haapa harmaa päälle, leppä pikkutikalle. Ei sen ehkä, niin ja sitten kuolleet kuuset pohjantikalle tietenkin, että ei se ehkä ihan näin yksinkertaista ole, mutta se antaa osviittaa.
Jes, no mut näillä ohjeilla sitten tikkoja tarkkailemaan. Kiitos hei Heikki tosi paljon, että sä pääsit tänne meidän podcastin vieraaksi. Käykää lukemassa Heikin juttuja katsomassa upeat kuvat tuoreesta Suomen luonnosta tai digilehdestä osoitteesta suomenluonto.fi. Me palataan Luonnon ääni podcastin pariin jälleen joulukuussa, jolloin meidän aiheena on vuoden turhake. Heippa!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.